că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Vă salută de la microfon Dana Bordeanu, din regia tehnică, colegul meu în seara aceasta, Laurențiu Bugan, și alături de mine, doamna avocat Ramona Tamaș. Bună seara!
Bună seara și bine v-am regăsit!
Dacă în ocazia anterioară l-aveam ca invitat pe domnul Gelu Panait și discutam despre pensii, în ocazia de față aș dori să abordăm alte subiecte în afara acestui domeniu al pensiilor și am chiar o remarcă, o apreciere pentru ascultători. În ocazia anterioară, când am făcut mențiunea că vom discuta doar despre pensii, toți ceilalți care ar fi avut intenția de a adresa alte întrebări s-au abținut de a suna și am apreciat lucrul acesta, ba chiar primul ascultător care nu avea un asemenea subiect, deja formase numărul de telefon înainte de a începe noi discuția și aștepta la telefon, a solicitat că și a menționat că dacă este o problemă și nu putem, va închide telefonul și înțelege situația. Așadar, sincer aprecieri pentru ascultătorii noștri. Însă în ocazia de față, toți cei care săptămâna trecută s-au abținut de a suna pentru că subiectul era altul, o pot face acum. Puteți să formați numărul 021-269-0808. Orice întrebări de ordin juridic ați avea, de preferat în afara acestui subiect al pensiilor, puteți să adresați invitatei mele din seara aceasta, doamna avocat Ramona Tamaș. Așteptăm apelurile dumneavoastră, avem în față o oră întreagă, timp prețios de folosit în mod înțelept și așa cum spune titlul emisiunii, e bine să știi, este bine să fim informați, tocmai pentru a preveni lucruri neplăcute mai târziu, de ce nu să folosim timpul acesta? 021-269-0808. Pare că deja avem o persoană care dorește să intre în legătură directă cu noi. Alo?
Alo, bună seara.
Bună seara, doamnă.
Așa v-aș fi. În legătură cu prima casă.
Da.
Aș vrea să vă întreb, în cazul în care o familie face acest contract, construiesc casă, deci nu au nimic, pentru că nu am înțeles că asta e important să nu aibă nimic. Deci nu știu amănânt.
Da, aproape se interpretează aici, da.
Vreau să întreb, după ce casa este construită și locuiesc în ea, în casa aceea se poate face un cabinet stomatologic sau eventual pentru tehnician dental să lucreze în acea casă? Deci după construirea casei se poate ca familia respectivă să facă o firmă și să construiască în el un cabinet stomatologic?
Având în vedere faptul că dumneavoastră veți fi proprietar, nu văd să existe un impediment, pentru că e adevărat că se schimbă puțin destinația locuinței, va deveni oarecum un spațiu comercial, dacă pot să-l numesc așa, deși este impropriu numit spațiu comercial, însă
poate doar o parte din el.
Puteți să dați folosința întregii case sau chiar o parte atât timp cât dumneavoastră rămâneți proprietar. Nu împiedică cu nimic dreptul de folosință asupra casei respective. Ceea ce nu puteți să faceți cu siguranță este să grevați de alte sarcini, alte ipoteci, știu eu, alte privilegii, pentru că banca nu va fi de acord cu siguranță. Însă un cabinet stomatologic, un cabinet medical, chiar și o societate comercială, cred că își poate stabili sediu într-un astfel de imobil.
Bine, vă mulțumesc mult, seara plăcută, la revedere!
La revedere! De altfel, mă gândesc că este o diferență majoră între un contract de genul acesta și un contract de leasing, să spunem, în care utilizatorul depinde de voința celui care îi oferă bunul respectiv, cum ar fi o mașină luată în leasing, nu? Și atunci, dacă vreau să ies din țară,
cer voie. Sigur că acel care a finanțat acel autoturist trebuie să își exprime acordul. Corect. Cu privire la folosirile ulterioare ale acelui autoturism. Ori aici este cu totul altceva. Cel care are casa respectivă devine proprietarul bunului
din momentul
în care a cumpărat, da? Și s-a perfectat acea vânzare, iar banca are un drept de ipotecă, în sensul că imobilul nu poate fi înstrăinat până când nu se achită creditul respectiv. Sigur, în ceea ce privește prima casă, există și acea interdicție de înstrăinare pe un termen de 5 ani.
Așa este.
Deci acolo sunt câteva reguli, dar doar în ceea ce privește raporturile celui care a cumpărat sau a construit casa și banca respectivă. Nu privește un alt drept de folosință al imobilului. Este o chestiune pur tehnică de natură financiară, ca să spun așa.
Tocmai. Reamintim numărul de telefon 0212690808. Vă stă la dispoziție în continuare. Apel telefonic, alo?
Bună seara!
Bună seara, vă ascultăm!
Gabriela, mă numesc.
Da.
Aș avea o întrebare. Eu sunt despărțită și am trei copii și locuiesc în locuința tatălui meu. Dumnealui nu are dreptul la ajutor de încălzire pentru că are două proprietăți. Și am înțeles că nu mai are acest drept, dar eu îl am.
Deci tatăl dumneavoastră are două proprietăți și într-adevăr, da, nu se mai bucură și vă întrebați dacă aveți acest drept.
Da, da, da.
Având în vedere că locuiți
la dumnealui.
Păi teoretic dumneavoastră va trebui să faceți dovada că locuiți acolo împreună, da, cu copiii. Sunt niște documente care se depun pentru obținerea acelui ajutor. Eventual puteți să faceți un contract de comodat cu tatăl dumneavoastră pe care trebuie să-l înregistrați la administrația financiară mai nou. Și da, faceți dovada că locuiți acolo împreună cu...
Dar nu este dovada doar buletinul?
Păi nimeni nu va ști, nu este suficient.
Am înțeles.
Deci vă, da, trebuie, dacă este vorba despre un apartament, cu siguranță vă va trebui de la asociația de proprietari o adeverință. Sunt niște documente care se depun. Dar...
Și nu un contract de închiriere, ci un contract de comodat, da, contract în sensul comodat, că...
Pentru că atunci tatăl dumneavoastră nu va mai plăti impozit pentru acel contract.
Aha.
Pentru că în realitate oricum nu-i plătiți vreo chirie.
Nu.
Contractul de comodat este un contract cu titlu gratuit. Nu se stipulează, da, niciun preț, ci doar folosința bunului pe un anumit termen.
Adică, practic, dumneavoastră va trebui să faceți dovada că dumneavoastră, împreună cu copiii dumneavoastră, îndepliniți condițiile să obțineți acel ajutor de încălzire.
Am înțeles.
Nu tatăl dumneavoastră, ci dumneavoastră. Și tocmai de aceea dumneavoastră trebuie să faceți aceste dovezi.
Da, da, da. Și unde trebuie să merg cu aceste documente? La primărie?
La primărie,
evident.
La primărie acum. Da. Am înțeles, da. Există vreun termen până la o dată anume? Știți cumva?
Din câte știu, până la sfârșitul lunii acesteia.
Da, da. Evident că există un termen.
Da, da, da. Da. Vă mulțumesc mult de tot.
Cu plăcere, la revedere. Și o mențiune suplimentară, pentru că acest ajutor de încălzire se oferă din bugetul local al primăriei, diferă de la o primărie
sigur
la alta.
Sigur că da, diferă de la o primărie la alta. Tocmai de aceea, doamna ar trebui să meargă la primărie, acolo unde este imobilul respectiv, și să se intereseze punctual, pentru că fiecare primărie are regulile ei sale, interne, având în vedere că sunt bani care se dau de la bugetul local și atunci sunt practic niște subvenții care se dau. Și știm foarte bine că aceste subvenții diferă de la o localitate la alta în funcție de potențialul financiar al localității respective.
Așa este. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Bună seara!
Bună seara!
Am o întrebare pentru doamna avocat.
Vă ascultăm?
Împreună cu mai mulți frați, suntem de fapt mai mulți frați, avem o casă la țară a părinților, de fapt unde am locuit, unde ne-am născut, și nu i-a fost făcută pe vremea Ceaușescu, în 84, cam așa ceva, nu avem niciun fel de act pe casa aceea. A fost casa veche, s-a demolat, s-a construit alta cu un etaj, mă rog, și aș vrea să știu ce acte trebuie și unde, de fapt, ce trebuie să fac pentru asigurare. Mă interesează ca să o asigurăm și știu că trebuie, nu știu, cadastru sau...
Să fiți proprietar, în primul rând, evident.
Deci partea mamei m-a vândut-o unora dintre frați.
Stați puțin, să o luăm cu începutul, că, de fapt, intenția dumneavoastră era asigurarea și ne-ați povestit un amalgam de lucruri.
Da, ca proprietar...
Ați spus că nu există acte pe acea casă. Adică, cine este proprietarul acelei case?
Cine? Toți frații. A rămas moștenitori, am făcut moștenirea după
tata. Ați făcut certificatul? Aveți certificat de moștenitor?
Da, după tata.
Da.
Și după mama care a murit acum cu 3 ani în urmă, nu am făcut încă.
Da.
Dar partea mamei deja este vândută. Ea a vândut-o pe vremea, deci pe timpul cât a trăit, și a vândut unora dintre frați.
Cu alte cuvinte, mama noastră nu mai avea nimic oricum.
Când a murit.
Nu, nu, nu.
Păi atunci nici nu mai aveți ce să dezbateți.
Mă rog, terenul, pământul care...
Am înțeles, deci mai are ceva.
Da, da. Dar pe mine mă interesează ce acte trebuie pentru asigurare.
Și cine locuiește casa? Cine locuiește?
E o singură soră care locuiește acolo. Noi suntem mai mulți frați, dintre care suntem prin București, pe afară, o singură soră locuiește în casa aceea.
Păi veți face dovada proprietății. Cu certificatul de moștenitor pe o porțiune și ar trebui dezbătută succesiunea pentru acele terenuri.
Dar părinții dumneavoastră nu au avut un titlu de proprietate pentru terenul respectiv?
Pentru teren, da. Este.
Dar pentru casă nu există.
Pentru casă nu, că atunci nu se făcea, pe vremea aceea nu se cerea neapărat autorizație de construcție și...
Și există rol fiscal pe numele lor?
Da, 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 sigur, sigur.
De mult, adică de când trăiau, de când au construit.
Da, 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 de când s-au căsătorit.
Puteți să încercați să vă faceți întâi în tabulare în urma modificării legii cadastrului și publicității imobiliare. Sunt
în tabulare unde se face, că nu am cunoștințe.
La oficiu de cadastru și publicitate imobiliară, de acolo de unde locuiți dumneavoastră, dacă, unde este imobilul. Dacă imobilul este într-un sat, de exemplu, oficiul de cadastru este în localitatea reședință de județ, cu siguranță, sau într-o altă localitate mai apropiată, unde există o judecătorie de care aparține localitatea respectivă.
De exemplu. Există judecătorie la Bolintin. Din Ogrezen este, în Ogrezen este imobilul.
Atunci acolo trebuie să existe birou de carte de publicitate imobiliară și de cadastru.
Exact, și trebuie luată legătura cu un agent. Dar se mai practică și varianta aceasta, primăriile lucrează cu anumiți agenții cadastrali și atunci vă adresați primăriei, rugați să vă ajute.
Da. Deci intabularea și altceva ce mai trebuie făcut?
Apoi încheiați contractul de asigurare. În momentul în care aveți intabularea, adică registrați și ați primit pentru imobil număr de carte funciară, cu titlul de proprietate în baza căruia s-a realizat intabularea, împreună cu extrasul de carte funciară, veți Veți încheia contractul de asigurare.
Da, și eu oricare dintre frați poate să încheie asigurarea?
Nu, contractul de asigurare ar trebui încheiat.
Se încheie de către proprietari. Dacă dumneavoastră veți fi toți proprietari, toți va trebui să încheiați.
Sau cu o procură, un mandat.
Da,
sigur, asta depinde de fiecare companie de asigurare.
Asta vreau să spun, da. Asta vreau să spun și eu. Eu cred că cel mai bine ar trebui să vă adresați și unei companii de asigurări și să vă asigurați. Vedeți că sunt doar un anumit număr de companii și anume companii care fac lucrul acesta. Da? Deci nu orice fel de bancă.
Trebuie să mă interesez întâi acolo ca să văd ce și cum trebuie, dacă se poate.
Ca să vedeți exact ce.
Și ca o recomandare suplimentară, cred că ați putea să adresați aceeași întrebare, pentru că excede un pic latura juridică, decât sub aspectul moștenirii putem trata noi, dar dincolo de moștenire, ca și organizarea contractului de asigurare, excede aspectul juridic și merge în cel fiscal și ați putea încerca la emisiunea de vinerea a colegului meu Alex Clodeanu, tot așa, de la ora 10 la ora 11.
Da, am întrebat la dânsul și...
Și v-a spus în ce privește contractul de asigurare.
Da, mi-a zis întâi la dumneavoastră să...
Sub aspectul moștenirii.
Da. Și
am
după
înțeles.
Aceea îmi dă informațiile necesare pentru...
Da, deci sub aspectul moștenirii trebuie să... Și intabularea este necesară, este clar că e necesară, pentru că un asigurător nu poate să aprecieze întinderea proprietății astfel încât să o asigure corect și să fiți despăgubiți în caz de necesitate. Și ca să poți ajunge la intabulare, sunt legate, ca să poți ajunge la intabulare trebuie să stabilești dreptul de proprietate corect.
Da.
Și ca să poți stabili dreptul de proprietate, trebuie să dezbați succesiunea.
Da. Și legat de succesiune pentru mama, succesiunea o facem doar pentru pământul care este.
Evident,
dacă
pentru
altceva
ce...
n-am mai avut, n-aveți la ce să faceți moștenire.
Da, pentru că restul și-a vândut partea ei, dar la tata s-a făcut, în urma decesului tatălui, s-a făcut moștenirea și mama, cu timpul, după niște ani, și-a vândut partea dânsei unora dintre frați.
Da.
Și, deci, pământul, de fapt, este al mamei, că ea a fost cea care a făcut cererea de... retrocedare sau de...
Când s-au... Reconstituirea dreptului de proprietate.
Da, exact. S-au dat pământurile. Deci numai pentru pământ. Din partea tatălui nu am mai avea ce să mai facem.
Păi nu mai, ați încheiat.
Pământul.
Ați încheiat, aveți certificat și atâta vreme cât nu, că dacă ar fi fost ceva, notarul ar fi cuprins până acum în masa succesorală, atunci când ați dezbătut succesiunea.
Da. Bine, mulțumesc foarte mult, o seară plăcută și binecuvântată.
La revedere, mulțumim. Au trecut 18 minute din această emisiune. 021-269-0808 vă stă la dispoziție în continuare. Suntem la emisiunea E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Alături de mine se află doamna avocat Ramona Tamaș, avocat în cadrul Baroului București. 021-269-0808. Apel telefonic. Alo?
Bună seara, doamnă avocat.
Bună seara.
Doamnă avocat, eu sunt un om în vârstă de 77 de ani.
Mulțumesc și multă sănătate.
Vă mulțumesc și vă doresc mult, mult succes în emisiunea care faceți.
Mulțumim.
Am vrut să intru mai de mult și n-am putut și acum am reușit. Vreau și eu numai să vă întreb, eu aș vrea să vin la dumneavoastră, că am o treabă mai de explicat mai mult.
Dar la modul general ne-ați putea spune așa ca învățământ pentru alți ascultători?
Nu, vreau să discut cu dumneavoastră.
Asta am înțeles.
Și de unde aș putea să viu, plătesc cât este, numai să vin să vorbesc cu dumneavoastră, că este o chestiune mai complicată și nu...
Am înțeles dorința dumneavoastră, rămâneți la telefon.
Da.
Da? Rugămintea mea era ca atunci când suntem în direct să purtăm o discuție, pentru că acesta este rostul emisiunii în direct, să purtăm o discuție din care poate că și alți ascultători ar avea ceva de învățat, pentru că emisiunea aceasta își dorește să aibă un caracter preventiv și prin informațiile oferite, chiar prin spețele discutate, prin situațiile pe care ascultătorii ni le prezintă, să putem să fim de folos poate și altor oameni care ascultă poate întreagăt întâmplător sau oricum, astfel încât să tindem spre binele multor oameni, nu doar aceluia care adresează întrebarea. Este adevărat că în primul rând ne ocupăm de ascultătorul care ne sună, însă poate că este utilă situația respectivă sau soluția oferită situației respective și unui alt ascultător. De aceea am dori alte solicitări de alt gen să vină în afara emisiunii în direct și emisiunea în direct să rămână doar pentru discuții și pentru o dezbatere frumoasă și utilă. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo?
Da.
Bună seara.
Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm.
Deci sunt profesor de 3 ani.
Da.
Și sunt profesor titular. Am nevoie de un concediu fără plată de 2 luni. În ce condiții pot beneficia de concediu de plată de 2 luni, fără plată de 2 luni?
Sunteți de 3 ani întrerupți, da?
Da, am 3 ani neîntrerupt, da. Acum este al 4-lea an.
Și scopul concediului fără plată de 2 luni?
Sunt niște probleme personale. Nu este
sub aspectul
studii.
Sănătății, nu? Sub aspectul studiilor sau pregătirii profesionale continue, nu?
Nu.
Deci excede. Nu deces, nu...
Nu.
Uh-huh.
Eu am obținut o viză, de 10 ani mă chinu, și acum am obținut-o. Și am zis că să fie 2 luni, ca să nu întrerup nici prea mult de la școală, dar nici eu să nu pierd
șansa pe care ați obținut-o.
Șansa, da. E vorba, da, o soră pe care mi-am văzut de foarte mulți ani. Biletul costă foarte mult, eu mi-am cumpărat biletul. În ce condiții...
Ați expus această situație conducerii școlii?
Da, bineînțeles.
Și ați...
Sunt profesor de matematică, nu de altă materie și este o materie la care se dă examen.
Exact. Și ați întâmpinat dificultăți.
Da, adică mi s-au spus, bine, dacă se găsește un locuitor competent.
Un suplinitor?
Nu suplinitor, că puteam să las pe soțul în locul meu, dar nu a predat în învățământ, chiar dacă are pregătire superioară, nu a predat în învățământ. Și...
N-ați vrea să vă pierdeți locul de muncă, dar în același timp nu vreți nici.
Nici, da. O înțeleg și pe doamna directoare, pentru că e matematică, se dă evaluare, clasele terminale, nu este ușor.
Da. Din ce știu eu, se acordă concediu fără plată pentru o lună, nu pentru 2 luni.
Deci 2 luni nu se poate, doar o lună.
Da. Eu am rugăminte, lăsați numărul de telefon și dați-ne puțin timp să analizăm aspectul acesta, dacă putem interpreta în vreun fel.
Da,
să redeschidem codul muncii altfel, privindu-l din unghiul dumneavoastră.
Da, eu...
Știți?
Duminica am bilet și ar trebui să plec.
Am înțeles.
Perioada este și foarte scurtă.
Da. Lăsați numărul de telefon și să vedem dacă putem să vă găsim o soluție legală.
Da? Da, bine.
Bine, la revedere. Încercăm cât de curând. Cert este că, într-adevăr, se acordă concediu, dar pentru motive bine stabilite, spune legiuitorul.
Așa este. Nu știu dacă motivele personale, orice alte motive decât cele pe care le putem explica, s-ar încadra în ceea ce stabilește legislația. Însă urmează să vedem exact dacă găsim o portiță.
O portiță, o variantă. Pentru că acesta este rolul avocatului. 21 și 25 de minute, avem 25 de minute realizate din această emisiune, însă vestea bună este că avem mai mult de jumătate încă timp bun pentru preluat apeluri telefonice, util pentru discuții. Alo?
Bună seara!
Bună seara!
Am un proces cu o firmă de asigurări.
Da.
Și am încercat să fac conciliere amiabilă, să ajungem la un numitor comun,
da,
și n-am reușit și am dat în judecată firma de asigurări. Acum, la prima înfățișare, firma de asigurări a venit cu... a pus motiv de ce n-am făcut concilierea amiabilă. Eu, concilierea amiabilă, din câte vorbisem cu avocatul, se face între două firme, două societăți comerciale, nu între o persoană fizică și o societate comercială. Pot să pierd procesul din această cauză?
Păi haideți să vedem, ați, procesul pe care l-ați deschis este o somație de plată?
Da, da. Eu mi-am reparat mașina pe banii mei pentru că asigurarea mi-a trimis prin poștă, m-a anunțat că declarațiile noastre nu coincid cu daunele făcute la mașini și a refuzat plata daunelor.
Dacă este somație de plată, niciun caz nu vă trebuie o procedură a concilierii.
Deci ce fel de proces aveți deschis?
Pentru plata reparației mașinii mele.
Da, 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 obiectul am înțeles, dar pe ce cale? Urgentă, normală, nu știți.
Nu știu exact.
Nu știți.
Dacă este cale normală, într-adevăr trebuie făcută procedura concilierii, da, pentru că vorbim despre un litigiu comercial. Una dintre părți este o societate comercială și atunci fiind sume care se solicită din partea unei societăți comerciale, este clar că avem un raport juridic comercial.
Exact. Și în cazul nu doar între două societăți.
Și în cazul în care n-am făcut concilierea,
vi se respinge acțiunea ca prematur introdusă și trebuie să faceți concilierea și abia apoi să ajungeți din nou în instanță.
Am înțeles.
Dar ascultătorul nostru vorbea de o conciliere, de o înțelegere. În ce a constat acea înțelegere?
Păi,
verbală?
Da. Probabil. Nu, eu am depus toate actele la dosar, mi s-a spus inițial că mi se...
Da, procedura concilierii este o procedură specială.
Da, am înțeles.
Și în afara instanței.
Da, exact. Și încă ceva, eu pot să dau în judecată numai vinovatul sau trebuie să chem și firma de asigurări? Pentru că firma de asigurări e specializată în a tergiversa dosarele și, din câte am înțeles, o să dureze în jur de 2 ani.
Păi dumneavoastră veți chema în judecată vinovatul și vinovatul va chema la rândul său firma, că va avea interes să rezolve problema, nu? E cineva dispus să plătească din buzunar când există o asigurare? Deci oricum, într-un fel sau altul...
Sigur, dumneavoastră puteți să încercați să dați în judecată direct vinovatul.
Evident.
Dar vinovatul va solicita introducerea în cauza asigurătorului.
Avocatul a chemat și firma de asigurări și vinovatul. Dar vinovat, în caz de vinovatul, nu se prezintă la proces.
Nu e nicio problemă, nu e obligat să se prezinte.
Am înțeles.
El figurează în proces, hotărârea se pronunță și împotriva lui și nu e obligat să se prezinte.
Am înțeles, mulțumesc mult.
Plăcere, la revedere. Mulțumesc. Să sperăm că, într-adevăr, ascultătorul nostru a priceput ce am spus noi. Într-adevăr, sunt situații când concilierea este necesară. Aș dori să spunem pe scurt în ce constă această conciliere, pentru că am spus că este o procedură în afara procesului, în afara instanței.
Concilierea este o procedură prealabilă. În momentul în care am pretenții de la o societate comercială, fie că sunt societate comercială sau o persoană fizică, va trebui să invit la o discuție, la o negociere. Această invitație se cheamă conciliere directă, deci invitație la conciliere directă.
Chiar așa se cheamă.
Se stabilește o anumită dată, trebuie indicat locul și ora la care va avea loc această conciliere și dacă trebuie să arătăm în cuprinsul acelei invitații la conciliere, pretențiile pe care le avem și să atașăm toate în scrisurile de care înțelegem să ne folosim și în cazul în care acea societate pe care am invitat-o se prezintă la termenul indicat în concilierea directă, se consemnează într-un proces verbal ceea ce s-a stabilit la conciliere. Nu este neapărat obligatoriu ca părțile să ajungă la o înțelegere. Părțile pot rămâne așa cum erau și înainte, pur și simplu discută și nu ajung la nicio înțelegere. Însă se va întocmi acel proces verbal că părțile au discutat, punctul de vedere al fiecăreia dintre părți. În cazul în care cel invitat la conciliere nu se prezintă, iarăși se întocmește un proces verbal în care se consemnează că nu s-a prezentat la conciliere la data și ora și locul stabilite și atunci se poate merge în instanță.
Cert este că fără această procedură prealabilă merge mai departe, putem merge, dar instanța va respinge acțiunea.
Sigur că da, va respinge din start acțiunea.
Și atunci e un timp pierdut. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo?
Da?
Bună seara, domnule.
Bună seara, bine ați venit.
Să fiți sănătoși și mulțumim anticipat pentru sfaturile care mi le-ați luat.
Cu toată plăcerea.
Domnișoară avocat, am următoarea rugăminte. Am dat niște bani împrumut la cineva cu o chitanță de mână în care se obligă când va restitui suma de bani la data stabilită, iar în caz că nu mi dă, se stipulează în chitanță că consimte să fie deferit organelor de poliție și justiție ca înșelător în dauna avutului personal. Rugămintea mea este: această chitanță este valabilă într-o sală de judecată?
În acea chitanță ați scris termenul la care trebuie să vă restituie banii?
Da.
Și cât timp a trecut de la acel termen?
3 luni. Am înțeles că 3 ani de zile.
3 ani, de asta v-am întrebat. Trebuie să nu treacă 3 ani, treacă. Deci să nu treacă 3 ani.
Da, exact.
Sigur că este valabilă o astfel de chitanță, numai că ea va trebui să o susțineți și cu alte probe.
Eventual cu martori.
Martori, interogatoriu. Dar este valabilă pentru că este cumva un fel de recunoaștere a acelui împrumut.
Nu e percepută dobândă, nu nimic. Mai mult de atât, se mai scrie în chitanță că în cazul în care nu dăm, consimtă ca apartamentul dumnealui să fie trecut în persoana mea.
Dar aia nu are nicio valoare, asta exact. Pot să vă spun sigur.
Da. Numai că el a și vândut acest apartament în timp.
Evident.
Ăsta.
Tocmai pentru că această consfințire, cum spuneți dumneavoastră, nu are nicio valoare juridică. E trecut acolo doar așa, ca să vă liniștească, conștiința dumneavoastră eventual.
Deci această chitanță are valabilitate, asta am vrut să vă spun.
Doar sub aspectul împrumutului.
Da, vă mulțumesc din tot sufletul. Fie ca Dumnezeu să vă ajute la tot pasul și dumneavoastră după sufletul și după știința dumneavoastră.
Mulțumim asemenea, la revedere. Cum folosim această chitanță de mână, acest înscris?
Este practic dovada împrumutului,
și
însă
ce are
este
de
o
făcut?
Dovadă certă. Trebuie să introducă o acțiune în instanță în care solicită să se restituie împrumutul respectiv. Proba principală este chitanța, un fel de recunoaștere a celui împrumutat. Ea trebuie completată cu interogatoriu, cu martori care știu exact ce sumă s-a împrumutat, când trebuia restituită și așa mai departe. Și sigur, se administrează toate aceste probe și instanța va decide în funcție de ceea ce se administrează.
Se timbrează la valoare?
Sigur că da, se timbrează la valoarea sumei din sumei solicitate. Doamna poate să ceară și dobândă legală dacă s-a depășit și este o sumă considerabilă, poate să ceară și dobândă legală. Și se va plăti taxa la valoare. Taxa
la valoare.
Este un procent care se aplică în funcție de valoarea solicitată.
Avem un alt apel telefonic, alo?
Alo, bună seara!
Bună seara!
Fiți amabilă! Am și eu o dorință mare, dacă puteți să-mi răspundeți la o întrebare.
Vă ascultăm!
Actul dotal ca putere de lege, când a fost desființat? În 1948 sau când a fost desființat? Ca an? Sau, și dacă s-ar putea, cu ce număr de lege sau în ce monitor oficial a fost anunțat? Adică e vorba de actul total.
Știm despre ce este vorba. Actul dotal, știm despre ce este vorba.
Toate trei în legătură cu actul dotal.
Am priceput. Da, am priceput întrebarea dumneavoastră.
Da.
Este imposibil să vă menționez în momentul acesta. Vă dați seama ce memorie ar trebui să avem și dacă am face față ca oameni să memorăm absolut tot ceea ce există la nivel legislativ. Însă dacă lăsați un număr de telefon, vă vom comunica actul în sine. Într-adevăr a fost abrogat,
da.
Dar eu nu mi-aduc aminte să fie 48, ci 1954.
Nu, între, așa mi s-a spus 48 și să caut între 48 și 56. Nu
da.
Știu unde să caut.
Vedeți,
adică
și 56. Deci eu știu de 1954, de asta vă spun. Dar de asta vă recomand să lăsați numărul de telefon, o să verific și vă comunic exact dacă...
Da, nu pot să... Trebuie să dau un răspuns. M-am învârtit de 2 luni de zile.
Am înțeles. Și, da, dacă ați fi sunat mai devreme, primeați mai repede răspunsul.
N-am știut rostul cum să... Am încercat de la început.
Da. Deci faceți așa, lăsați numărul de telefon și vă voi comunica în următoarele zile actul prin care a fost abrogată această mențiune din codul civil. Da,
știți, am o problemă, am o soră bolnavă și nu prea stau acasă. Adică e bolnavă de 3 ani și de aceea am
înțeles.
Dacă
atunci
nu poate...
rețineți numărul de telefon al nostru, o să vă ajute colegul meu din regia tehnică.
Da. Doamna avocat, dar oricum este desfințat, nu?
Categorie, nu știu ce doriți dumneavoastră să intenționați
adică,
cu acest act dotal.
Adică, ca să vă spun, este dacă este desfințat. A fost într-o familie, o casă a fost făcută ca act dotal înainte de 40
și a fost înstrăinată probabil în timpul vieții, așa cum era interzis în actul dotal.
Da, nu asta. Dar acum, după ce s-a revenit, după 90, adică după 2000, nu mai are valabilitate, nu?
În 1954, din ce știu eu, actul dotal a fost abrogat, prevederea aceea a fost abrogată și nu și-ar mai găsi valabilitate astăzi, decât că acel act era menționat în cazul în care era înstrăinat de către fata care primea cadotă bunul respectiv. Era înstrăinat în timpul vieții ei.
Nu, n-a fost înstrăinat, a fost înstrăinat acum vreo 7-8 ani.
Nu. Deci dacă ar fi fost înstrăinat în timpul vieții fetei respective, era lovit de nulitate absolută. Și fiind lovit de nulitate absolută, putea fi invocată și ulterior abrogării acelui act pentru perioada respectivă, dacă între timp s-ar fi produs mai multe vânzări succesive.
Nu, nu, nu.
Dacă nu e o situație de genul acesta, eu spun să stați liniștită.
Atunci, oricum este abrogat.
Evident.
Așa.
Evident.
Pentru că s-a revenit acum după acum vreo 10 ani și s-a spus nu e actul, nu e proprietatea numai a ta ca act dotal, nici numai ca frați. Nici nu mai întreba pe mine și actele dotale s-au desfințat, adică actul în sine dotal. Dacă s-a desfințat, acest lucru mă interesa. Bine, și ca număr, aici era mai greu.
Eu cred că introduceți o informație în plus aici și nu aș vrea să vă comunicăm și noi ceva greșit, însă pe baza ceea ce relatați, însă am impresia că vă referiți la cu totul altceva. Actul dotal nu s-a desfințat. Faptul că părintele respectiv a donat fiicei sale odată cu căsătoria bun, acea donație rămâne în picioare. Că s-a abrogat articolul din codul civil cu totul altceva.
Da, atunci...
Deci nu confundați lucrurile.
Da, poate că am greșit eu.
Poate, deci, probabil că ar fi mai bine să discutăm
adică
pe larg și să ne spuneți.
Adică fata care a primit actul, casa pe act dotal în 40 și ceva...
Rămâne în picioare. Donația, e o donație, e o formă de donație. Da. Rămâne în picioare. Fata a decedat, să spunem că e de mult, fata a decedat. Bunul acela a rămas copiilor săi, nu nicio problemă.
Dar fratele vine la drept, spune că are drept, că a întrebat în justiție tot pe cineva și spune că și el trebuia, s-a anulat actul și trebuia și el să aibă parte. Aici nu știu eu cum să poate... Nu
există un proces la ora actuală pe rol?
Poftim?
Există un proces la ora actuală?
Nu.
Astea sunt doar discuții între dumneavoastră?
Nu, adică copiii au vândut această, copiii fetii au vândut această casă acum vreo 7-8 ani de rea.
Și doamna respectivă care a primit dota nu mai era în viață.
Nu, era în viață când a vândut-o.
Când au vândut-o copiii.
Când au vândut-o copiii, da.
Înțeles. Eu presupun că dacă doamna avea copii?
Da, doi copii, da.
Doi copii.
Și fratele...
Păi fratele era alăturat de la moștenire, în niciun caz. Și aceea, dota este o donație personală către unul dintre copii. Și este o donație cu direcție specială pentru o fată, așa prevedea codul, pentru fată. Dota nu era pentru băiat. Actul dotal nu era pentru un băiat.
Băiatului n-a spus nimic.
Adică fratelui, adică.
Băiatul era plecat la studii și nu a spus nimic.
Deci fratelui aceluia, da. Actul dotal nu i se adresa. În consecință, nu ar avea niciun drept.
Nu, era voie să-i facă ei act dotal fără să... Părintele era
evident,
voie.
Proprietarul dispune cum crede de ceea ce are. Mai mult, părintele dispune de bunul său cum dorește.
Da,
și astăzi e la fel.
Adică băiatul...
Adică eu zic să stați liniștită în concluzie, da?
Nu, că...
Să da, stați liniștiți.
Băiatul nu mai n-a avut niciun drept?
Băiatul nu avea niciun drept să-și băiatul exprime...
Băiatul nu mai înseamnă că pică întrebarea mea, că mi s-a spus da. că avea și el drept, nu trebuia să dea... Din moment ce s-a anulat actul dotal, pică toată partea ce s-a convenit fetii, trebuie să se împartă cu fratele.
Deci actul dotal, așa cum v-a spus și da. Colega mea aici, s-a anulat pentru viitor, adică el nu mai era prevăzut în viitor, în lege, din momentul în care s-a abrogat. Însă pentru actele care au fost făcute, ele rămâneau în picioare.
Aha.
Și astăzi se aplică legea așa, pentru ce a fost făcut rămâne bun făcut și dacă ceva se desființează, se desființează începând de mâine încolo.
Aha. Pentru viitor.
Deci el nu beneficiază de această situație.
Păi nu, pentru că, din câte înțelegem, dota a fost făcută, ulterior s-a abrogat din codul civil, dar actul a rămas valabil.
N-ar fi avut cum să fie făcută în momentul abrogării, trebuia să fie înainte făcută.
Da, mulțumesc, adică e neșansa lui că n-a știut atunci, rămâne el, adică...
Chiar de-ar fi știut, era voința părinților, nu a copilului.
Da.
Chiar de-ar fi știut.
Da? Bine, eu vă doresc numai bine și sănătate și mulțumesc.
Asemenea, la revedere. Am mai avut discuții în trecut pe actul dotal. A iscat multe dispute, pentru că actul dotal era și oarecum protejat. Nu putea să vină la masa succesorală ulterior și părea o nedreptate pentru ceilalți copii. Nu știu care au fost considerentele legiuitorului când a abrogat acest articol, însă iată că se nasc întrebări în vremea noastră.
Pentru acte lucrurile... făcute atunci.
Exact, lucruri făcute acum 50 de ani. Avem un alt apel telefonic, alo?
Bună seara!
Bună seara!
Am și o întrebare a dumneavoastră, dacă puteți să mă lămuriți în legătură cu... S-a dat acum o lege cu asigurarea locuințelor.
Da.
Și mă interesează cât de obligatorie este.
Foarte obligatorie.
Foarte obligatorie. Dar și ce se întâmplă dacă nu o plătesc la timp? Sau
veți fi amendat.
Da. Adică vine cineva să mă verifice sau cum vine amenda asta? Sau cum se verifică de către...
Se aplică ca și la mașini.
Așa, automat.
Diferența e că mașina circulă pe autostradă.
Da, numai că casa rămâne pe loc.
Casa vă găsește acolo, cu mașina vă mai puteți sustrage de pe un drum pe altul, casa e fixă.
Casa e fixă, da. Deci în momentul când mă duc să-mi plătesc, de exemplu, impozitul, mă găsește acolo la financiar sau unde asta, că nu am asigurarea plătită sau cum este. Cum
Dar dumneavoastră aveți idee care e valoarea acestei asigurări?
Nu știu nici.
Păi ne gândeam noi că aceasta este... Ideea aparține chiar colegului nostru în regia tehnică. Cum știți ce valoare este? Este între 10 și 20 de euro pe an.
Pe an.
Deci noi spunem că nu e o sumă chiar așa mare.
Nu e o sumă mare.
Și asigurarea la mașină e mai mare. Mult mai mare.
Da, deci e o sumă simbolică.
Noi spunem decât să vă sustrageți, mai bine să încheiați acest contract și să puteți dormi liniștit.
Și care este, să zicem, ultima dată acceptată de cei care...
De la 1 ianuarie veți fi amendat dacă veți fi descoperit fără a avea asigurarea. Însă dacă, nu știu dacă de la 1 ianuarie sau din luna ianuarie... Nu mai rețin bine în minte, însă cert este că amenda e mai mare decât...
decât... cu mult.
Și apoi trebuie să priviți și lucru practic care rezultă din această asigurare, da, pentru că da, la da, câte da, se da. Întâmplă...
E adevărat.
E mai bine să aveți totuși o asigurare.
Și trebuie asigurarea făcută la orice asigurator sau...
Sunt doar 13 bănci care fac lucrul acesta. A, colegul bun, meu la, care... la emisiunea de consiliere fiscală de vinerea da. A și menționat de câteva ori aceste bănci. Eventual reveniți cu un telefon.
Da, 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 da,
și
da, da.
Vă vor spune ei. Deci vinerea de la ora 10 la ora 11.
Bun, bun, da? Bun. Bine, deci cam astea. Deci trebuie să fac neapărat în așa fel ca să... până la sfârșitul anului să mă asigur.
Ar fi bine pentru dumneavoastră.
Da, și asta se face în fiecare an, se face asigurarea sau se face...
Da, se face în fiecare an.
În fiecare an se reîmprospătează.
Sigur că da, este o asigurare obligatorie.
Obligatorie. Bine. Bine. Bine.
La revedere. Mult succes. Și aș vrea să mai menționez un lucru. Mă gândesc că statul nostru va fi mai hotărât să aplice amenzi pentru care are intenția de a-și consolida bugetul și aceste amenzi sunt numai binevenite, așa că mă îndoiesc ca din ianuarie să nu se verifice îndeplinirea acestei obligații.
Cu atât mai mult cu cât a fost un timp lăsat la dispoziția tuturor de jumătate șase de ani. În care oamenii să aibă timp să studieze piața asigurărilor, să vadă la ce asigurător merg să încheie asigurarea, să vadă care este limita minimă și maximă, să aprecieze toate aceste condiții și efecte ale unei asigurări și, sigur, să se orienteze acolo unde apreciază că este mai bine pentru fiecare pentru el.
Așa este. De asemenea, reamintesc ascultătorilor că vinerea de la ora 10 la ora 11, în cadrul emisiunii Economia la zi, Alex Clodanu a oferit de multe ori informații pe marginea acestei noi legi în România, de altfel a furnizat și date concrete. De aceea, pentru cei care mai au întrebări și doresc informații suplimentare de ordin fiscal, pot să apeleze cu încredere același număr de telefon pe care îl folosim și noi, 021-269-0808, dar în ziua de vineri, la prânz, de la ora 10 la ora 11. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Bună seara!
Bună seara!
Am și o întrebare pentru dumneavoastră. Da. Soțul meu a decedat. Și aș vrea să întreb și eu dacă pot să fac... N-am făcut succesiunea încă, abia pe 28 februarie, mă rog, ne judecăm că are o fică soțul și deci nu mă înțeleg, n-am putut să mă înțeleg cu ea decât mă cheamă în judecată.
În februarie este primul termen?
Poftim? Da, pe 28 februarie. Primul
deci abia
termen.
Începe procesul la
Da, n-am putut să ne înțelegem. Asta e situația, da. Și aș vrea să vă întreb cu asigurarea aceasta, pot să o fac eu dacă nu este succesiunea făcută sau ea, cine trebuie? Că nu vreau să avem probleme, eu locuiesc în casă.
Cred că același răspuns vi-l ofer și dumneavoastră. Este o chestiune care ține mai mult de emisiunea Economia la zi de vineri. Din ce am auzit eu însă, mi-ascultând emisiunea lui Alex, am înțeles că... nu contează dacă este unul din cei doi proprietari, pentru că dumneavoastră sunteți pe jumătate proprietară și soțul pe jumătate, da?
Casa
este în timpul căsătoriei.
Nu este în timpul, este moștenire de la părinții lui.
Atunci...
E moștenire de la părinții lui.
E cu totul altceva.
Dar eu locuiesc în casă 20 de ani de când sunt...
Cred că ar fi bine să verificați la asigurători cum... Da. Altfel, oricum, din punctul nostru de vedere, mergeți mai departe cu partajul succesoral, cu acest proces.
Mă gândeam și dacă n-am făcut succesiunea și nu plătesc asigurarea, pe urmă o să am probleme?
În mod normal ați putea arăta în ianuarie, că în ianuarie nu veți fi finalizat, de altfel nici n-ați început procesul, ați putea arăta că sunteți angajați într-un litigiu.
Aha.
Deci, da, practic, în acest moment nu se știe cine este proprietarul acelui imobil și atunci nu știu în ce măsură vi s-ar putea aplica sancțiuni atât timp cât nu se face dovada că de astăzi sunteți proprietarul acelui imobil.
Da, da, da.
Însă cred că puteți să încercați totuși la o companie de asigurări să vedeți care sunt condițiile și cred
că
s-ar putea...
Mai ales că suma nu e mare.
Da. Știu că e...
Da.
Procesul poate să dureze și ani de zile.
Da. Da.
Având în vedere că este succesiune din experiențele noastre, succesiunile durează ceva
este
ani.
Da, sesiune și mai ales când sunt neînțelegeri și da, îmi dau seama.
Aici este problema de
fapt. Da, da,
de
da.
Aceea durează mult.
Da, da, da. Eu vă mulțumesc foarte mult.
Cu plăcere.
Vă urăm succes.
Mulțumesc da. Frumos, sănătate, la revedere.
La revedere. 021-269-0808. Așteptăm în continuare apelurile dumneavoastră. De data aceasta vă atenționăm că mai avem doar 10 minute și un nou apel. Alo?
Alo, bună seara.
Bună seara.
Am și o întrebare.
Da?
Eu sunt administrator la un liceu.
Da.
Și am studii superioare, dar, cum să vă spun, am avut ocazia să merg la Inspectoratul Școlar al Municipiului București, că am aflat că s-ar putea lua în considerație și asta. Acolo m-au întrebat când am terminat, eu am terminat de mult și mi s-a spus că dacă aș terminat mai devreme, ar fi putut să fie luat în considerație. Dacă puteți să-mi spuneți ceva referitor la subiectul acesta.
Cred că vă referiți la pensia, la limită de vârstă?
Nu, nu la pensie.
Sau la
nu,
ce vă referiți?
Nu, deci,
în ce sens să fie luat în considerare? La grad?
La încadrarea mea. La încadrarea
la încadrare.
Mea. Da, da, da. N-am spus asta, da.
Da, nu înțelegeam în ce
exact,
sens
da,
la vorbiți. Mea, da. Aveți studii superioare, dar da. Ocupați o funcție da. Inferioară
exact,
studiilor
exact, da.
Făcute de dumneavoastră,
da,
realizate.
Exact.
Și v-au spus că dacă v-ați fi dus mai devreme...
Nu, dacă aș fi terminat eu acum mai de curând școala, ar fi putut să fie luat în considerație. Așa, faptul că am terminat mai de mult, nu pot să...
Dumneavoastră vreți să spuneți cumva că nu vi se... Că nu vi se dă salariu pentru conform
da,
studiilor
da,
pe care le
da,
aveți
exact.
Sau că nu ocupați un post conform pregătirii pe care o aveți?
Deci
că sunt două lucruri diferite.
Deci nu ocup un loc cu pregătirea pe care am avut-o eu. Când s-a dat anunțul respectiv, au spus administrator cu sau fără studii superioare. Era anunțul. Deci ulterior am întrebat despre asta și uitați, asta mi s-a răspuns. Că dacă aș terminat acum mai de curând, s-ar fi luat în calcul. Sigur că referitor și la salariu, da.
Din punctul meu de vedere, nu are nicio legătură una cu alta. Când ați terminat noastră studiile superioare.
Da. Așa,
în momentul
da.
În care sunteți încadrat într-o funcție publică, trebuie să se țină cont de toate studiile pe care le aveți.
Da.
Că sunt anumite sporuri, mă rog, care
da,
se
da,
adaugă.
Exact, da, acum pregătirea mea...
Când dumneavoastră nu ocupați
domeniu.
Un post
da.
Conform pregătirii, asta este altceva,
da,
pentru
da.
Că dumneavoastră v-ați dus acolo pentru un anumit post.
Exact, da. Deci nu mă puteți... Adică mă gândeam, poate există vreo lege la care putea să facă referire și nu o cunosc eu... Da.
No, nu vă putem oferi un răspuns.
Da, am înțeles. Bine.
Trebuie verificată toată legislația în materie și credeți-ne că e stufoasă.
În mod specific acolo.
Nici
da.
N-am intrat într-o relație pentru a soluționa o asemenea problemă până
am
acum.
Înțeles. Da, bine. Bine.
Bine.
La revedere.
Succes. Succes la căutări în continuare. Avem doar 8 minute, chiar 7 minute în acest moment. Apreciez că un ultim apel telefonic am putea să mai preluăm, acum depinde și de complexitatea acestuia. Alo?
Alo, bună seara!
Bună seara!
Vreau să vă pun o întrebare. Anul trecut, pe 20 decembrie, mi-a murit soțul. Am 40 de ani de căsnicie cu el. Eu am avut 58 de ani anul trecut, anul ăsta fac în mai 59. Dacă soțul a fost ieșit de drept la pensie. Nu știu dacă se poate răspunde în seara asta. Adică nu o informație foarte mică.
Mă referi la pensie de urmaș?
Da, la pensie de urmaș.
Câți ani aveți împreună? 20 de ani?
40 de ani de căsnicie am avut.
40
împreună.
De ani de căsnicie?
Da. Am 4 copii, sunt mari. Uh-huh. Eu nu am primit decât un ajutor, doar atât. De 6 luni. Și nu știu dacă mă încadrez de la anul, de la 59 și o lună.
Am înțeles. De principiu vă pot răspunde că ați depășit cei 10 ani minim, 15 ani chiar, și vă puteți bucura de pensia de urmaș. Dar trebuie să vă calculăm pensia. Eu cred că ar fi bine să reveniți cu un telefon chiar peste 2 zile, când de principiu ar trebui să l-am invitat pe domnul Gelu Panait și să vorbim pe acest subiect al pensiilor. Miercuri, de la 10 la 11. Și atunci vă răspundem punctual, calculând și vârsta dumneavoastră când ar trebui să ieșiți la pensie.
Bine,
pentru că celelalte condiții le aveți îndeplinite.
Da, da, da. Vă mulțumesc
bine,
mult. O seară
cu plăcere,
bună.
La revedere. Iată că ascultătoarea noastră ne-a permis să mai preluăm un apel telefonic. Avem posibilitatea unui ultim apel telefonic la 021-269-0808. Alo?
Alo?
Da.
Bună seara!
Bună seara!
Fiți amabilă! Părinții noștri au oferit vecinilor o parte de pământ. Deci suntem vecini și o parte de pământ.
Sub ce formă le-au oferit-o?
Fără acte, fără...
Doar să o folosească.
Da,
să o folosească. Și de când o folosesc vecinii?
Exact.
50 de ani.
Am înțeles. Timp îndelungat.
Da.
Foarte și îndelungat.
Cine a plătit impozite pe aceste...
Familia mea.
Și pe aceste rând s-a construit ceva?
Nu, nu. Doar și... Doar o folosesc ca și în agricultură.
Și în baza legii 18 există un titlu de proprietate pentru acel teren?
Nu cunosc legea, dar nu, ei nu au proprietate pe locul acela.
Nu, părinții dumneavoastră au un titlu de proprietate pentru terenul respectiv?
Da, sigur că da. Ei au actul acela de... Și noi ca și moștenitori avem acte de succesiune, pentru că amândoi părinți au murit și am vrea să rezolvăm un pic.
Dar în certificatul de moștenitori, că a spus că sunteți moștenitori, e menționat acel teren?
Sigur că da.
Da, dar în afară de certificatul de moștenitor, trebuie să mai aveți un act de proprietate, din care se rezultă că părinții noastre au fost proprietari. Pentru că certificatul de moștenitor nu e un act de proprietate.
Decât dacă poate certificatul era făcut ulterior actului și actul de proprietate sau titlul acela în baza legii 18 fusese...
Păi asta mă interesează,
la
dacă
baza
există,
certificatului.
Da, dacă există, exact, un titlu de proprietate.
Titlul de proprietari există, pentru că pe baza lui au fost făcute celelalte...
Atunci puteți să vă revendicați terenul.
Da.
Deși s-ar putea să vă invoce uzucapiune, având în vedere că este peste 50 de ani. Bun, asta încerca să vă revendicați terenul...
Amiabil.
Amiabil, dacă nu introduceți o acțiune în revendicare...
Deci am discutat așa frumos și am rugat, pentru că și noi suntem cinci urmași și nu avem și noi nevoie de locul acela, și au fost, bineînțeles, nu ne-au mai vorbit și au făcut gard nou pentru petecul acela. Și acum chiar nu știu unde să merg să ne interesăm pentru soluționarea cazului.
Adică l-au îngrădit între timp. Sau era gardul vechi și l-au îmbunătățit, au schimbat,
da,
gardul.
L-au înnoit.
Mm-hmm.
Din punctul meu de vedere, nu poate să obțină o uzucapiune pe acest teren, având în vedere că nu au plătit impozite,
da,
pur și simplu l-au folosit.
Da.
Astfel încât eu cred că dumneavoastră puteți să faceți o acțiune de revendicare în instanță.
Deci să se adreseze judecătoriei de la locul pământului.
Da, da, sigur.
Da? Cu o acțiune în revendicare. Luați legătura cu un avocat. În situația aceasta vă trebuie o administrare corectă a dosarului și deschideți un proces.
Mulțumesc foarte mult. Ce vă rog să mai repetați o dată, cum se numește?
Acțiune în revendicare.
Revendicare.
Adică vă revendicați.
Da, da, da,
da,
da. Vă mulțumesc foarte frumos. Bună seara.
Bună seara, la revedere. Acesta a fost ultimul apel telefonic al serii. Mulțumim tuturor ascultătorilor care au sunat, dar și celor care ne-au ascultat cu interes de acasă. Nu vom ști niciodată cine sunt aceste persoane, însă în speranța că suntem de folos, cel puțin cu o picătură în noi anul acesta de legi stufoase și de multe ori greu interpretabile, am ajuns acum să ne luăm și la revedere. Domnul avocat Ramona Tamaș, vă mulțumesc pentru prezență.
Cu multă plăcere, la revedere.
La revedere vă spun și Dana Bordeanu, de asemenea Laurențiu Bugan, vă dorim toate cele bune, să ne reauzim cu bine.